Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negociatorii de la Chișinău și Tiraspol poartă convorbiri pe fundalul unor tensiuni proaspete.
Cât de trainică este Banca de Economii la jumătate de an de la soluția găsită de guvernul leancă?
Organizația Freedom House păstrează Moldova în categoria țărilor unde libertățile politice și cetățenești sunt parțiale. La început, ascultați buletinul de știri.
Ultimul raport al organizației internaționale Freedom House, dat publicității astăzi despre libertatea în lume în 2014, constată că regiunea Euroasia, în care este inclusă și Republica Moldova, alături de restul fostelor republici sovietice, rămâne una din cele mai represive din lume. Republica Moldova stagnează în clasament și rămâne în categoria țărilor parțial libere. Regiunea transnistreană este în categoria teritoriilor fără libertate. Rusia rămâne în categoria țărilor fără libertate. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Victimele violențelor de la Kiev au fost comemorate astăzi la Chișinău. Un grup de oameni a venit la ambasada Ucrainei din capitală, unde au depus flori și au aprins lumânări. Organizația Amnesty International a făcut astăzi o declarație în care cere autorităților ucrainiene să facă tot ce le stă în puteri pentru încetarea violențelor, astfel încât să nu mai moară și alți oameni. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a declarat în această seară că Statele Unite urmăresc situația din Ucraina și vor continua să ia în considerație măsuri împotriva celor care au folosit forța împotriva protestatarilor, inclusiv sancțiuni. Premierul ucrainean Mykola Azarov a declarat că legea adoptată săptămâna trecută de Parlamentul de la Kiev, prin care sunt întărite măsurile împotriva protestatarilor și care permite folosirea muniției de război, ar putea să fie amendată în urma unor convorbiri cu opoziția. Președintele Ucrainei, Viktor Yanukovych, a convocat o ședință de urgență a Parlamentului de la Kiev pentru săptămâna viitoare. Președintele Parlamentului de la Kiev a spus că în cadrul ședinței ar putea fi luată în considerare solicitarea opoziției de demitere a guvernului lui Mykola Azarov. Premierul Mykola Azarov a acuzat opoziția că încearcă să organizeze, cităm, o lovitură de stat. Emisarul Națiunilor Unite și al Ligii Arabe pentru Siria, Lakhdar Brahimi, are convorbiri separate la Geneva cu reprezentanții regimului sirian și cu opoziția, încercând să găsească o modalitate de a apropia punctele de vedere ale celor două părți. Mâine sunt programate întrevederi față în față ale celor două părți. Opoziția susținută de Statele Unite, Uniunea Europeană, țările arabe și Turcia spun că președintele Bashar al-Assad ar trebui să demisioneze. Reprezentanții Siriei resping această variantă. În urma luptelor din ultimii 3 ani, peste 100.000 de oameni au fost omorâți și milioane s-au refugiat.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, Eugen Karpov și Nina Ștanski, au avut astăzi prima întrevedere de anul acesta pe fundalul tensiunilor proaspete în jurul școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. De asemenea, convorbirile găzduite de misiunea OSCE de la Chișinău au avut loc la o zi după ce Comitetul Securității de la Tiraspol a cerut autorităților moldovene să evacueze în decurs de o lună poliția moldoveană și punctul de control al migrației din raza orașului Bender, din zona de securitate. Relatează Tamara Grejdeanu.
De comun acord, reprezentanții celor două maluri ale Nistrului au decis că situația școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană va reveni în agenda discuțiilor pe 31 ianuarie, în cadrul unui grup de lucru la care vor participa experți din Chișinău și Tiraspol și care ar urma să viziteze aceste școli. Vicepremierul Eugen Karpov a spus că discuția negociatorilor nu a atins partea emoțională, ci aspectele tehnice ce vizează activitatea neîntreruptă a acestor școli.
Ideea discuțiilor de astăzi a constat în căutarea celor posibile acțiuni din partea Chișinăului și a Tiraspolului pentru a ajuta aceste școli. Suntem mulțumiți că am primit asigurări că procesul de studii nu va fi întrerupt și, în general, nu există premize pentru întreruperea activităților.
La rândul său, Nina Ștanski a precizat că Tiraspolul nu și-a schimbat poziția în privința acestor instituții, dar a spus că autoritățile de la Chișinău, cărora li se subordonează cele 8 școli cu predare în limba română, și Tiraspolul, pe teritoriul căruia se află acestea, trebuie să creeze premise pentru clarificarea tuturor neînțelegerilor. La finele anului trecut, autoritățile transnistrene l-au acuzat pe Ion Iovcev, directorul singurei instituții din Tiraspol cu predare în limba română, de nesupunere față de administrația fiscală din regiune, iar la mijlocul mijlocul acestei luni au blocat conturile liceului Lucian Blaga. Cu referire la această mișcare a autorităților din stânga Nistrului, Nina Ștanschi a spus că, deși conturile nu pot fi utilizate în totalitate, administrația poate să facă toate plățile care asigură funcționarea instituției.
Astăzi, conturile liceului Lucian Blaga din Tiraspol au funcționalitate limitată. Asta înseamnă că banii care sunt transferați din Republica Moldova pot fi transferați în continuare, dar cheltuieli se pot face doar pentru alimentația copiilor, serviciile de întreținere a instituției și plățile pentru arende. Astfel, instituția poate activa fără întreruperea procesului de învățământ.
Eugen Karpov a menționat că, deși părțile au viziuni diferite, discuția a fost una constructivă în subiectele la zi, cu referire la școli și pregătirea următoarei runde de negocieri. Întrebat despre recenta declarație a Comitetului de Securitate din regiunea transnistreană, în care se solicită retragerea posturilor de poliție și a altor forțe de aplicare a legii de pe teritoriul orașului Bender, vicepremierul pentru reintegrare a zis că deocamdată nu au fost discuții în legătură cu acest subiect, dar a spus că neapărat va urma o reacție din partea Chișinăului. De cealaltă parte, Nina Ștanschi a precizat că subiectul ține de competența Comisiei Unificate de Control și a negat că s-ar fi cerut retragerea forțelor de ordine.
Nu s-a vorbit despre evacuarea organelor de drept. Este o declarație care se referă la activitatea Comisariatului de Poliție din Bender, iar activitatea lui este complet subordonată competenței Comisiei Unificate de Control. Iată de ce acest subiect nu a putut fi discutat astăzi. Comitetul de Securitate care a făcut o asemenea declarație a fost împuternicit să o facă.
Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au mai discutat despre o posibilă agendă pentru prima rundă de negocieri în formatul 5+2 din acest an, programată pentru sfârșitul lunii februarie. De asemenea, părțile au convenit asupra necesității unei întrevederi între premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La jumătate de an de când guvernul Leancă a cedat unor investitori ruși un mare pachet din acțiunile statului la Banca de Economii, organizația Expert Group spune că situația băncii rămâne precară. Un studiu dat publicității astăzi la Chișinău mai sugerează că soluția aleasă de guvern pentru recapitalizarea băncii, singura care mai era pe atunci controlată de stat, nu a fost ideea cea mai bună. Relatează Ala Ceapai.
Cea mai bună soluție pentru salvarea băncii de economii ar fi fost recapitalizarea instituției financiare în baza unui împrumut contractat de guvern și ulterior privatizarea transparentă a acesteia, se constată în studiul realizat de Expert Group. Autorul studiului, economistul Alexandru Fala, spune că această soluție i-ar fi permis executivului să-și păstreze pachetul majoritar fără mari costuri.
Statul putea să împrumute de pe piața financiară autohtonă pentru a capitaliza banca, era nevoie de sume de peste 100 de milioane de lei, o sumă care nu era atât de mare. La rândul său, statul și returna acești bani, deoarece putea să-i obține în baza dividendelor care le plătea Banca de Economie. Deci era o soluție fizabilă care păstra intact prezența statului în această bancă.
Această soluție nu a fost însă luată în considerare de guvern, care afirma atunci că nu are 1 miliard de lei pentru a scoate banca din impas financiar, astfel justificându-și decizia de a-și reduce cota de participare. Expertul Alexandru Fala spune că urmarea acestei decizii, statul nu doar a cedat pachetul de control, dar a pierdut și 172 de milioane de lei.
Statul a făcut inedit, a luat și-a realizat misiuni suplimentare la care a decis să nu subscrie și ca rezultat și-a micșorat cota sa în bancă.
Decizia statului de a nu participa la emisia suplimentară de acțiuni a fost corectă de punct de vedere a stabilității financiare a statului și a băncii, declara în luna septembrie a anului trecut guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan. El dădea asigurări că compania privată din Federația Rusă, care a devenit acționarul decisiv al băncii, va investi bani pentru a stabiliza activitatea instituției financiare. Alexandru Fala pune la îndoială optimismul autorităților finanțelor statului, precum că situația de la bancă s-ar fi îmbunătățit.
Este o situație încă destul de grea la Banca de Economie. Bine, pe de o parte, indicatorii de capitalizare s-au ameliorat, banca nu riscă să-i se retragă licența. De altă parte, sunt doi indicatori destul de îngrijorători. Ponderea creditelor nefavorabil este 60%. Asta inclusiv după recapitalizarea. A doilea moment destul de interesant, banca practic și-a comprimat principala sursă de obținere a veniturilor, creditele. Pe sectorul bancar, ponderea creditelor în total activ este de circa 55%. La Banca de Economie este de aproximativ 20%.
Studiul realizat de Expert Group constată că doborârea Băncii de Economie a fost determinată de creditele neperformante, pentru care fostul director al instituției, Grigore Gachkevici, este cercetat penal. Însă situația instituției financiare a început să se înrăutățească începând cu 2009, când guvernul a decis ca Banca de Economii să preia în plină criză financiară Invest Privat Bank, ajunsă la faliment. Un impact negativ asupra băncii l-au avut și acțiunile întârziate ale statului la atacurile de tip Raider din 2011 și 2012. Prin urmare, în 5 ani de administrare defectuoasă a Băncii de Economii, statul a pierdut cel puțin jumătate de miliard de lei, estimează experții. Ei recomandă guvernului să analizeze mai prudent deciziile de salvare a instituțiilor financiare și să asigure transparență maximă a procesului de privatizare, iar atragerea investițiilor private în companiile publice, unde există riscul ca statul să-și piardă controlul, ar trebui să fie o competență și a Parlamentului, nu doar a guvernului, mai spun experții. Din Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Organizația Freedom House, cu sediul în Statele Unite, spune într-un nou studiu despre libertatea în lume că situația Republicii Moldova a rămas neschimbată în ultimul an și că ea se află mai departe în categoria țărilor parțial libere. În Ucraina și Rusia situația s-a schimbat, dar nu în direcția bună. Mircea Țicudean rezumă câteva constatări ale raportului.
Moldova a primit două note de 3 la cele două criterii după care se face clasamentul Freedom House. 3 la libertăți politice și tot 3 la libertăți cetățenești. Scorul Moldovei, considerată țară parțial liberă, este egal cu acela de anul trecut. Pentru comparație, România, țară liberă, are două note de 2, iar Ucraina, țară tot parțial liberă ca Moldova, a luat-o în jos la libertăți politice, unde a primit anul acesta o notă mai proastă ca anul trecut. De altfel, tocmai faptul că Moldova ca și Georgia nu au coborât față de anul trecut îi face pe autorii raportului Freedom House să numească cele două state licăriri de speranță într-un spațiu eurasiatic marcat mai ales de declinuri. În dreptul Moldovei și Georgiei se mai amintește că ambele au parafat în 2013 acorduri de asociere la Uniunea Europeană, în vreme ce Ucraina a amânat semnarea acordului. În raportul Freedom House este menționată printre teritoriile disputate Transnistria, despre care se precizează că nu este liberă, în vreme ce una din regiunile separatiste ale Georgiei, Abhazia, este clasificată drept parțial liberă. Raportul critică pe larg și aspru evoluțiile din Rusia, spunând că regimul președintelui Vladimir Putin și-a continuat tendința antidemocratică pe plan intern și internațional. Sunt menționate campaniile împotriva minorităților sexuale și imigranților, precum și consolidarea controlului statului asupra presei. Autorii scriu că regimul lui Putin a făcut o serie de manevre oportuniste pe plan internațional, de pildă în chestiunea siriană, sau pe plan intern, de pildă eliberarea unor deținuți politici cunoscuți, ca să deturneze criticile la adresa Moscovei înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi. Arch Puddington, vicepreședintele secției de cercetare la Freedom House, a declarat Europei Libere că manevrele lui Putin n-au putut ascunde caracterul autoritar al regimului său. Rusia este cea mai mare putere din regiunea ei și se află în declin de când a devenit Putin președinte în 2000. Declinul s-a accelerat când a revenit la președinție și a început oprimarea sistematică a societății civile, a opoziției politice, a ceea ce a mai rămas din presa independentă. Percepem toate aceste evoluții ca foarte negative și considerăm Rusia una din cele mai autoritare puteri ale lumii.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ne oprim la două aniversări. Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 și premiera operei lui Șostakovici, Lady Macbeth, din Țensk, care nu i-a plăcut lui Stalin. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu săptămânal cu Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru analizează astăzi apropiata aniversare a Micii Uniri, cea de la 24 ianuarie 1859.
Aruncând o privire asupra evenimentului Micii Uniri din 24 ianuarie 1859, întipărit ca un moment de vârf în istoria românilor, putem spune că realizarea unității naționale a Moldovei și Țării Românești acum 155 de ani a fost expresia supremă a mișcării de emancipare națională din ambele principate, care au știut să speculeze cu multă abilitate și curaj și contextul internațional din acea epocă. Astfel, unirea celor două principate într-un singur stat, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în adunările de la Iași și București, a reprezentat pe bună dreptate actul de naștere a României moderne. La acest proces de făurire a statului român modern au participat și reprezentanții sudului Basarabiei sau ai Basarabiei Meridionale, retrocedată Moldovei de Imperiul Rus, în conformitate cu deciziile Congresului de Pace de la Paris din 1856.
Înțelepții ne-au îndemnat mereu să ne uităm înapoi în istorie, pentru că acolo putem găsi răspuns la multe din întrebările care ne așteaptă în viitor. Secolul XIX, așa cum subliniază dumneavoastră, a marcat puternic istoria spațiului dintre Prut și Nistru, mai întâi la 1812, apoi în 1856, apoi din nou la 1878, când Rusia a reanexat sudul Basarabiei și s-a reinstalat la gurile Dunării. Dar următorul, secolul 20, a fost unul mai blând?
Tot ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, aceste ruperi de teritorii, anexări și reanexări, nu au fost doar niște desfaceri teritoriale, dar acestea au fost însoțite și de politici de oprimare și izolare națională. Comparativ cu secolul al XIX-lea, secolul 20 nu va fi deloc mai generos cu spațiul dintre Prut și Nistru, ba dimpotrivă mult mai crunt și distrugător. Dacă secolul în care apărea și România modernă a fost secolul naționalităților și al statelor națiune, secolul 20 a deviat abrupt în direcția totalitarismelor și a marilor confruntări mondiale, soldate cu pierderi umane și materiale incalculabile.
Cum a ieșit din toate aceste încercări de-a lungul istoriei Republica Moldova cea de astăzi?
Cu mari traume, multe dintre care rămân nevindecate, având ca impact întârzierea procesului de structurare și de așezare a societății din Republica Moldova într-o albie a normalității. O anume stare de anormalitate socială de astăzi, în special în sfera reprezentărilor identitare, își are originele în trecutul istoric, în epoca în care valorile autentice naționale au fost substituite cu surogate ideologice. Pe de altă parte, statalitatea precară a Republicii Moldova, sfâșiată de separatismele teritoriale nepotolite până astăzi, rămâne ea însă și în mare parte marcată de moștenirea trecutului sovietic.
În debutul tumultuos al secolului 21, cum s-ar vedea niște soluții pentru vindecarea acestor traume ale istoriei și pentru intrarea Republicii Moldova într-o normalitate civilizațională?
Răspunsul la această întrebare a fost formulat de clasa politică și el rezide în opțiunea pentru integrarea europeană a societății, ceea ce trebuie să aibă ca finalitate aderarea la Uniunea Europeană. Recent, Serbia, care în 1999 era în război cu întreg Occidentul, a demarat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Acest fapt poate servi drept un semn de încurajare și pentru oamenii simpli și pentru întreaga clasă politică, care continuă să rămână cu regret divizată, conservând astfel acea stare de anormalitate care face mai dificil drumul european al Republicii Moldova.
L-ați ascultat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Din mulțimea comentariilor pe teme geopolitice publicate astăzi de presa de la București, Tania Radu prezintă pe scurt și câteva despre Republica Moldova, inclusiv pe tema unirii.
Cotidianul Adevărul colaborează cu site-ul adevărul.ro la realizarea unui serial multimedia pe tema unirii Republicii Moldova cu România. În ediția de azi sunt grupate opinii ale adversarilor politice ai unirii. Secretarul general al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Iurie Muntean, se declară aici convins că Moldova va rămâne pentru totdeauna un stat independent și că tema este alimentată de interese electorale din România. De asemenea, de interesul unor cercuri moldovenești de a distrage atenția populației de la privatizarea activelor statului. Igor Dodon, fost membru al Partidului Comuniștilor, după cum precizează reporterii, este un prorus convins. Crede că doar această relație este profitabilă pentru Moldova. 68% din banii trimiși acasă de moldovenii care lucrează peste hotare vin din Rusia. Igor Dodon visează la recâștigarea unității statului moldovean prin rezolvarea problemei transnistrene. De aceea propune să se acorde cetățenie moldovenească românilor de pe malul românesc al Prutului. Se mai arată în Adevărul. La Chișinău, politicienii proruși consideră că protestele violente de la Kiev sunt incitări ale Occidentului. Pe site-ul La Punct, politologul român Ioan Stanomir reamintește însă că Ucraina este parte a unui parcurs central european jalonat de tragedii și de iluzii spulberate. De la Berlin până la Budapesta, Praga și Varșovia, spune Stanomir, un drum al suferinței traversează ținuturile peste care s-a întins umbra dominației sovietice. Am citat. Curajul protestatarilor ucraineni recuperează chiar onoarea națiunilor, scrie comentatorul, care își încheie articolul spunând că inima Europei bate la Kiev, iar bătaia ei se poate auzi până la București. Expertul Laura Ștefan comentează ultimul raport al Comisiei Europene de Control și Monitorizare a Justiției din România. În interviul acordat la ziare.com, ea contrazice concluzia ministrului de justiție și anume că raportul ar fi mai bun decât cel anterior. De fapt, România a reușit să șocheze Uniunea Europeană. A provocat formulări fără precedent în acest document, numai că ele trebuie descifrate prin intermediul codurilor diplomatice, ceea ce politicienii puterii de la București n-au niciun interes să facă. Europenii au înțeles însă că politicienii români, o cităm pe Laura Ștefan, vor merge până la capăt. Sunt oameni care au foarte mult de pierdut în termen de libertate personală și de avere. În România se dezbate intens în presă accidentul aviatic de luni, în care o echipă de medici și specialiști în transplant de organe se deplasa de urgență spre Oradea. Avionul s-a prăbușit în Munții Apuseni și 2 din cei 7 pasageri au murit. Nu se știe dacă de pe urma rănilor sau pentru că autoritățile au ajuns prea târziu la ei. În ziarul Curentul, Tia Șerbănescu notează amar că primul care a găsit epava avionului a fost un pădurar. I-a trebuit o oră, foarte aproape de media de rezolvare a unor asemenea situații în NATO, 45 de minute. Standardul a rămas însă departe pentru autorități. Tia Șerbănescu face un grupaj de justificări. Serviciul de telecomunicații speciale, de pildă, n-a interceptat semnalul telefoanelor mobile pentru că legea îi dă voie să facă acest lucru numai în cazul infractorilor, fără comentarii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
В эфире Радио Свободная Европа.
Agenda culturală.
Între aniversările culturale ale acestei săptămâni, una are o semnificație ce depășește simpla istorie. Cu exact 80 de ani în urmă, la Moscova și Leningrad, a avut loc premiera operei Lady Macbeth din Mțensk, semnată de Dmitri Șostakovici, o capodoperă muzicală, dar care, în ciuda succesului, a declanșat mânia lui Stalin și a ideologilor lui, stârnind primele măsuri represive împotriva compozitorului. O agendă culturală de Victor Eschenazi.
Cu 80 de ani în urmă, în 1934, la 22 ianuarie, la Teatrul Malei Opera din Leningrad și la scurtă vreme după aceea la Teatrul Nemirovi Zdanchenko la Moscova, avea loc premiera operei lui Dmitri Șostakovici, Lady Macbeth din Mțensk, salutată unanim de presa sovietică drept o capodoperă. Cu mai bine de un an înainte de premieră, în octombrie 1932, un critic își începea prezentarea operei scriind, citez, 4 morți, 3 ucigași și o sinucidere, scene pasionate de dragoste, o sărbătoare de nuntă fastuoasă. Lady Macbeth este o provocare la adresa oricărei tradiții de operă, o respingere a tot ce este trivial și pompos în operă. Este o lucrare de o strălucire și cutezanță excepționale, o operă de o mare maestrie și maturitate. În același număr de revistă, Arta Sovietică, Savietskoe Iskustva, tânărul Dmitri Șostakovici însuși avea numai 27 de ani, preciza sub titlul O satiră-tragedie, că este partea unui proiect de trilogie, îl citez, consacrată poziției femeii ruse în diferite epoci. Libretul este construit aproape în întregime pe novela lui Nicolae Leskov, exceptând actul al treilea, care, pentru o mai mare pondere socială, se abate puțin de la ea. Aș spune, își explica Șostakovici intențiile, că poate fi numită o operă satirico-tragică. În ciuda faptului că Ecaterina Lvovna își ucide soțul și socrul, simpatizez totuși cu ea. Noua operă s-a bucurat de un succes răsunător, materializat în aproape 200 de reprezentații în Rusia, urmate de altele cu critici elogioase în Statele Unite, la Cleveland și New York, în Europa, la Stockholm, Praga, Londra, Ljubljana, Zürich, Copenhaga. Unul din elementele cele mai surprinzătoare în context sovietic l-a constituit erotismul unora dintre scenele operei, într-o lume culturală cu o tradiție relativ austeră. Ilf și Petrov scriau în 1932 despre sovietici că, îi citez, sunetul unui sărut îi sperie mai mult decât explozia unui obuz. Lady Macbeth contravenea evident ideilor lui Stalin, ale cărui criterii despre opera sovietică, un libret cu subiect socialist, un limbaj muzical realist cu accente naționaliste și un erou tipic pentru era comunistă, au fost prezentate la 17 ianuarie 1936 în fața unui grup de specialiști în muzica de operă. În seara aceleiași zile, Stalin, împreună cu Molotov și un comisar pentru educație, au asistat și au lăudat opera unui tânăr compozitor bazată pe romanul celebru al lui Sholohov, Pe Domnul Liniștit. Câteva zile mai târziu, Stalin, în aceeași companie, a asistat la un spectacol cu opera lui Șostakovici, de la care pleca inopinat, decretând-o respingătoare. Două zile mai târziu, în Pravda, era publicat un editorial de tristă amintire intitulat Haos în loc de muzică. În cauză nu era pus numai Dmitri Șostakovici, așa cum se spune adesea, dar întregul modernism în muzică și nu numai. Aici avem de-a face cu o confuzie stângistă în locul muzicii naturale umane. Primejdia pe care o reprezintă acest curent pentru muzica sovietică este clară. Distorsiunea stângistă din operă provine din aceeași sursă ca și cea stângistă din pictură, poezie, învățământ și știință, decreta articolul care adăuga că succesul în Occident al operei lui Șostakovici s-ar datora faptului că ea, citez din nou, gâdilă gusturile perverse ale burgheziei. Lady Macbeth din Mțensk avea să fie retrasă, interzisă, dar Șostakovici reușea să scape cu viață din perioada cea mai cruntă de epurări declanșate de Stalin începând din 1936. Șostakovici avea să rescrie opera 30 de ani mai târziu, noua versiune intitulată Caterina Izmailova, văzând lumina scenei abia în 1963, 7 ani după condamnarea stalinismului în raportul secret al lui Nikita Hrușciov. Versiunea originală a partiturii, cea din 1932, avea să fie readusă în actualitate abia după emigrarea în Occident a lui Mstislav Rostropovici și a soției sale, Galina Vișnevskaya.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este redactorul șef al evenimentului zilei, Valentin Buda.
Provocările din partea regimului separatist de la Tiraspol la adresa Chișinăului continuă. În vreme ce dialogul dintre reprezentanții celor două maluri ale Nistrului s-a blocat în runda de joi, KGB-ul separatist a somat ca forțele de ordine și autoritățile locale subordonate Republicii Moldova să fie retrase într-o lună din zona de securitate. La ambasada Ucrainei din Chișinău, un grup de oameni au protestat împotriva represiunilor la care sunt supuși demonstranții pro-europeni de la Kiev. Ce au în comun un scenarist premiat cu Oscar, o campioană olimpică participantă la cele mai multe ediții ale jocurilor, medicul care a dat numele celui mai important institut medical din Moscova și un dirijor care a condus cele mai faimoase orchestre din lume. Vă spunem noi, originea lor basarabeană.
Cu temele de mâine ale evenimentului zilei ne apropiem de final. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30 cu programul Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM. Jumătate de oră mai târziu ascultați ediția matinală a Moldovei la ora 7. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.